إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بكي جنا بني سنت يالسني بروم سبحانه وتعالى تخي وليم ندفل ينكمون لسنت يالا وحني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تخي وليم لندفل سمون كدون لم دون كمان mu bok ci xewal gi ngi koy ñëk santé mom yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala moy ni'matul islam moy islam gi nga xamanteni mom la wax ni wa man yabtaghi ghayra al-islam deenan fam lan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Kep ko xamanteni japp nga ci ben diine bu dul islam neena japp ci dara te ëllë yoom al-qiyam ci ñi perse ngay bok. Benen xewal biñ koy santé mom yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala moy xewalu al-iman. Am nañu bokku ci xéetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te gëmuñu, kon ñu ngi sant yalla suñu borom ci ñim ñu boole ñu bokku ci xéetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokku ci ñoy gëm ñu. Ñu koy dimbali ko mom yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala diko ñaan mu jéggal ñu suñu bakkar di seydene amul kenn kuñu wara jaamu ci deug gudul mom di seydene Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaamam la ndawam la yalla nañ ko yalla fayal mom ak njabotam ak sahabaam ak kep ku top ñu bu seyduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam baba kër ak yalla suñu borom di doon suufam si ñuy denk suñu bop di len denk ragal yalla mu yobbal bi borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni moy khayra zad moy yobbal bi gën ci julit bi fu mu meuna nek ci kaw suuf tank yangi and ak sa diine ak sa ngor neena doyna la sepp kom yobbal yalla wax nak mu ñuy denk ñu ragal ko deug deug ragal te rek bu ñu delu wat ci mom loolu lañ ko jébal suñu bop suñu khutba tay inshallah ñu ngi koy sof ci suñu khutba we wessu muy préparation gan gu tedd gi nek suñu kanam di wéru koor yalla ñu ci yalla yeggal ak jamm muy gan gu and ak ay xéewal gan gu and ak ay bernde gan gu and ak ay teranga yo xamanteni kep ko yalla fekkelo koku am nga cër bu reuy yalla ñu ci yalla yeggal ak jamm. Ñu waxon ci préparation yi nga xamanteni jullu bi war naka préparer wër wu mag wi nek suñu kanam di wëru koor moy al isti'dadul ilmi moy préparation intellectuelle. Nit ki lepp lu muy jëf ta xamul lan la lu muy présenter représenter wu ci mom du ko jox bobu yitté ta ki nga xamanteni moma wara jouer bobu rôle moy ñi nga xamanteni ñom la yalla denk ñuy wax ci julit ni lepp lo xamanteni jangale islam la bokku ci imam yek ak kep ko xamanteni pressure nga li ñu jëk wax nak ci li nga xamanteni moy wër koor bi nek suñu kanam limuy tek moy al imsak an al akl wa shurb wa jami' al muftirat moy baye bi nga xamanteni julit bi da koy baye lek ak nan ak lepp lo xamanteni lu yak koor neena lol moy ta'rifam lol moy definition koor ci nak ban mudda muni lepp ci beccu weru koor yi min tulu' al fajr ila ghurub ash-shams ya fajar gi xar baba jant bi di so ci digante bobu la yalla suñu borom téré li di lek ak nan ak lepp luy dog sa koor atem nak moy koor muné fardun la farata la ci bép julit comme ni julli nekké farata ci yow aji makka nek farata ci yow soko mané yoy non mom lañuy wax arkanul islam al khams mun nak li di koor dafa bok ci farata yoy non ta yalla suñu borom mu ko faratal ci julit ni ci ñaarelu at ci gaday bi biñu joggé ci makka dem gaday madina ba def fa 2 ans ci lako yalla soko dogal ci soko waral ci julit ni li di koor bo demé ci alquran karim yalla suñu borom wax ni ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun kon fofu lako faratalé ci julit ni bata yalla suñu borom di waxat ni faman shahida minkum ash-shahr falyasum kep go xamanteni yalla defal na la xewulu fekke ba nga fekke wor wi wer wi ta amulo ben ngant neena nang ko wor lol tamit dalil la buy wone ni farata la ci bepp julit bo dewe ci shurut wujubi shart yi nga xamanteni moy tax koor gi nek lu war ci yow ak shurut sihha yi bis ñeek moy al bulugh moy majeur koor warul ci ko xamanteni ku majeur la comme julli ne mu nekulé farata ci ku majeur agul walakin yu'mar li yata'awad né dañ koy digël xalé yi ngir ñu tam ko lata ñuy majeur kon xalé dañ koy taggat e taggan jabor bi ci julli ci bu amé 7 ans bu amé 10 ans julli wul yom sa sañ nañ ko door bu ko rombé neena wa'mur ahlaka bis-salah de len ko digel nak wastabir 'alayha tangé muñ di soñné ci ñukoy def koorit bu wër bu ñëwé non la waxé sa doom yi nga xamanteni ñu dëgeer lañ nga len koy digel ngir ñu mëna tam li di wër wër koor kon charte bu ñëk bi kon moy al bulugh moy majeur mukallaf benen charte bi mom moy al islam koor warul ci kenen ko xamanteni du julit al aql koor tamit warul ci ko xamanteni amul xel ci kemu war moy ki nga xamanteni ku am xel la la yajibu al majnun koor du nek waref ci julit bi ludul wéru sha'ban dafa jeex nga dugg ci wéru koor ci lay soga nek lu war waye tank wéru sha'ban jeexagul wéru koor waragula bu wéru koor ba démé ba jall tamit waratula kon ayyaman ma'dudat la ben limite la bo xamanteni moy buñu gisé wéru ci tertu gi ak ba bañ koy gis moy wér wi di dé kon du war lulul ci dukhulu shahr koor tamit da fay wacc ki nga xamanteni dafa amé hayd ci jigéen ñi lay nek wala nifas mom moy jigéen bu nek ci période tam koor gi da koy wacc wala ko xamanteni dafa gis dafa am dom ba dere joju non di genn ci mom moy al hayd wal nifas ñoñu koor gi da len di wacc al qudratu tamit ala sawmi ki am katan wor katan go xamanteni yow budé da nga febar bo xamanteni japp nga ne luñuy faj la yalla neena fa iddatun min ayyamil ukhra man nga baña wor mais su koor gi jalle dang koy fay mais bu de da nga febar bo xamanteni nak mom mëno ci wër ta mëno ci wor wala nga magé go xamanteni mëno wor atano koor koku da ngay leyal li di miskin chaque jour ci wër koor bi al iqama ki nga xamanteni dafa nek ci tukki tamit koku dafa nek rukhsatun jaiza ci mom ci mu baña wor budé ni tukki go xamanteni tukki jaamu yalla la budu tikku bo xam tukki chaaxan la tukki chaaxan baaxul ci benen wor rawatina ci baaxul ci benen wer rawatina ci li di weru koor kon li moy shurutu wujub ak shurutu sihhi nga xamanteni mom lañ boole ngir koor meuna wer ci kenn ku nek ñaari mbir ak ne yo xamanteni nak bu dajewul ci yow sa koor baaxul bis ñeek moy an niyya yene bo demé ci hadith Umar ibn al-Khattab mi ngi jangal yone sa sam neena innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa yalla waxa ci al-Qur'an fali ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din khunafa lepp lu nit ki def lam tay jité mom moy yéné yéné ci wéru koor nak bo doon julli masalan sa yéné mu ngi tab ci boy dugg ci julli gi moy takbiratul ihram Allahu akbar yéné nga bobu julli gi di jeex yéné kèn du yéné nan fasiyéné julli tisbar la fasiyéné jul takusan koku amaliyatul qalb la budé koorit luñu faratal la ci ëpp wër jaamu yalla bo xamanteni daf ko dañ ko étaler ci wër boy dugg ci wër wi bi nga senno ba gis ni yang ci 29e jour ci sha'ban ñu sentu wala nga deglu ba degg ni wër wi feñ na suba lañu wara koor ci ngay soga yene yene go xamne mën na yobale wër wi waye so amé ngant ci digënté bi mo xam jigen ni am ngant ci période wala yow mi wër dem bo wërali dab la ci koor gi nga am ci ay bis so démé bay reprendre da ngay yéssalat li de sa yéné kon non lañuy yéné ci wéru koor wayé kenn duko wax ci kaw jaamu yalla biñuy wax ci kaw ci yéné aj la buñ ci ñëwé inshallah dinañ ci yaatal ñaaral mbir bi nga xamanteni ki wor su ko deful kooram du wër mom moy al imsak an jami' al muftirat an shahwatay bu fekke da nga wor nga lek wala nga nan wala nga jëfëndiko lenn lo xamantene day egg ci sak mbax koku sak koor du wër koor gi day yaqku wala al jimaa wala nga and ak sa soxna ci beccu wëru koor yoy yu lay yaq bu ci am rek sa koor wëratul moy ñaari arkani kon bo ñew ci sunna yi nga xamantene moy sunna yi yi yoon fa sallam jangale ci wëru koor bi ci ñëk moy bi ñuy lim ta'jilul fitr moy nga ngay téla ndogu nak waxu ñu nga baye ba jant bi de bëgga wacc nga ñoon sa sa neena ñu téla ndogu waye faaw jant bi dugg ba nga gis xonku xonku ya dess fa neena boba mën nga dog sa koor dog go xamanteni bokku lak ndogu da ngay dog sa koor gi té li ñoon sa sa dan dogé kooram mom moy li di tandarma wala raisin wala li di ndox kon li mo nga xamanteni mom la yom sa sam jangale ci sunnam ñukay ñuy téla ndogu waye tamit ñuy ndogu yi ñu lim legi mu bok ci sunna batay ta'khiru suhur ila waqti matla'il fajr athani mu ni nga yexi xëd da ngay gis ñu bari ño xam dañ nan ah man de mënuma xëd ndax suma xëdde tam may lek gi yom sa sam neena ci hadith bi an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala mun yom sa sam neena mom abi sa'id mun as-sahur akluhu baraka neena li ngay mos mu tuddu xëd bokku la mbeustal nak mbeustal moy li ngay lek soko teud mais li bo deme ba fajar gu ñëk ga juk bi ngay juk ngir mos dara mun yoon sa sallam neen kep ko def fala tad'uuhu neena bu len ko baye de len ko def da ko diglé mun wala an ahadukum yajra'u jur'atan min ma mun donte sax da ngay juk nan ndox rek teud fa inna allaha wa malaikatuhu yusalluna 'alal musahharin neena yalla ak malaika yi dañuy ñaanal ak jéggal ki nga xamanteni mom moy kuy xëd kon xëd amna li ci ne yoon sa waxat ci ben hadith mu ne tasahharu xëd leen fa inna fi suhur baraka ndax neena xëd amna li nga xamanteni mom moy barke kon bokku ni ci sunna yi boy xëd nga jog di xëd batay bokku ni ci sunna yi moy addu'u 'inda al-iftar ñaan gi ngay ñaan laata ngay ndogu bo toge 15 minutes wala lu ko yees sax laata ngay ndogu neena na nga japp ba sel nga tok ci sa der talal say loxo di ñaan sa borom neena ki nga xamanteni dafa wor mom ali sallam neena ki wor amna ben ñaan bo xamanteni bu ko ñaané ci jamono ji ñuy dog neena yalla du dello bobu ñaan kon yow mi nga xamanteni yaangi daan def leneen lu bokku ak lu yoon sallam jangale moy bëgg nga fa sa aajo faju nga ni fawma dem gis ni maamun bi neena ba nga démé bobu nga faqad kafara bima nuzila ala muhammad wedd nga ni wacce ci yaron nabi sallallahu alaihi wasallam alquranul karim te bo julle ñen fukki fan kenn du nangu sa julli ci dem bi nga setti ji njabar kat yow yalla jox la occasion bo xamanteni da ngay respecter rek lila war lepp ci beccug wéru koor gi ba dara dess lu lu ndogu nga tok ni allahumma yalla fajj sabab aajo ne lu ndox di ko jëndek li nga xamanteni da ngay dem am ci ay ndanu yalla kon lolou yam salam jangale kon ci ñaan gi nga wara ñaan bala ngay ndogu ta dana wax donte hadith amna ñuko jam allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftart faghfir li ma qaddamtu wa ma akhart su doge ba pare muni zahaba az-zama'u wa butalat al-ghuruq wa thabata al-ajr inshallah muni margi xef ge margi demna sidi di toy nañ ta yalna yalla nangul li nga xamanteni mom moy suñu koor akul ma tasma'u astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ir muslimin kulli zan fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين صلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قلنا بني سنت يا الله سنو برام سبحانه وتعالى دي جل دي سلمة يونتي بصلى الله عليه وسلم نيو دي وقتي ينا خمنتني موي مبتلات الصوم أو مفسدات الصوم ينا خمنتني وور بدف كوريك سكور دفايا بنجك موي ما وصل عمدا الى الجوف من اكل او شرب ليب لو خامتني جيفانديغوغو مو جاتي سا جيمين با ايغ سا مباخ من نجار صح تي سا بكان با ايغ تي سا مباخ نين لول بوكو ديفه تا تايكو سا كور ياخنا با تي بيرفيجيون غا خامتني بوكو ديفه لوي دوغ لوي اليمانتي سا يارام لا نين لول بو تي ديف ريك سا كور دا فا ياخو بوديني ناك ko tayul la ko xam dafa tam ubbi firigo nan wala tam ubbi lek rek lek wala tam lekal ci beccu goor ko nga jek say rek ubbi ben lek rek lek ci lek 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 ba suu sa xel soga dem ci ni e yang ci beccu goor ko fek tayuloko neena lolu sen sa sam neena sarax la wala yalla jox bokku yakul sa koor continuer sa koor bokko tayul lañ wax nak ñaaral bi mom moy ko xamanteni ikhraj al hayy bo xamanteni dafa fexé ba forcer bopam waccu waccu wa genn ñen sa koor bi yaquna mais bu fexé koor waccu la bo xamanteni xel mu tey la wala neer wala yu mel non genn ak waccu neena bo xasse ba dañ ci yow rek mën nga ko ni sa koor yaqul sa koor benen bi yaq ko batay al jimaa'u bil tiqa'i al khitanayn mom moy jaxaso bu goor ak jigen way dencante di jaxaso ci beccu weru koor neena lol non bu fekente dara genn wala gennul yep sa koor gi yakuna ta do ci yam sax da ngay am bakkar go xamne da ngay fay wer bi da ngay fay bis ba pare defat liñu wax kafara ay daanu islam bi tak sa kaw moy shahrayn mutatabi'ayn nga wor ñaari wer yo xamanteni do wor di noppul nan damay wor 5 jours noppul say bo noppul da ngay reprendre a zero da ngay wor ñaari wer yo xamanteni mutatabi'ayn lay nek ta lolou kiñ koy jox moy ki nga xamanteni budé comme alal la ci batay ñi kafara ki am alal ta tay dokoram koku link du alal ngoy gennelo niko da ngay leyel juroom fukki miskin ndax mën nako waye li nek danti mom pen bi moy na wor li nga xamanteni mom moy shahrayn mutatabi'ayn kon tay dok ben bis ci wéru koor dang koy kafaral yone sa sam ne nak bu ngeen xamone valeur bi ben jour wer ko am neena gis nga wala yalla defalon guddu fan ngay dundu ba bis bu muddi ci aduna ngay soga faatu lutax nga meuna fay ben bis bom non ci valeur bi nga xamantene ben bis wer ko am nako batay li nga xamantene da fay yak koor moy inzalul mani ko xamanteni dafa tok di xol lu baxul lu koy exciter wala mu tay xalat lol febar la nak ba li di sperme genn ci yow neena sa korgu yakuna te da ngay am bakkar da ngay dem kafara ji ndax ya ko tay bu fekenteni da nga tudd nelaw nak nelaw normal nga gentu neena bo joge da ngay sangu ji set ngir amat lab te kon na sa kor yakul dara ci korgu khurujul hayd aw an-nifas budé jigen go xamanteni dafa wor ba dem ba takku ba takusan ba danaka timis legui di bëgga jot mu gis regel neena koor gi yakuna waaw biso nang koy fay donte dem nga bu beug jeex way koor gogo non koor gi yakuna dam koy fay kazalika tam ki xamanteni dafa nek ci nifas batay ki nga xamanteni koram day yakku moy ku wor ba si yagal am sa dum jinne rek melni ko xelmi dem ci sasi mu dal li dof djegul ci kaddu gi koku meme bu xelmi ñewate mom koor gog yakuna ndax waxon nañ ci jël ben ni shurutu wujubi wala shurutu sihha yi ci bokku al aql batay al igma'u in amma jami' an nahar ki nga xamanteni dafa xam journée bi yeb mu xam ko ba guddi mu soga xamaliku koku mom jour bon journée bu am ko koor day fay bis bob non ak ki nga xamanteni dafa dem ba xëd jot mu xëd ba paré nan whisky man li ba newatu fi nelaw ba ceuk bepp koku tamit amul dara ci koor gi mom sore wala nak génération bi juddou bes tuddou xëd teud yewu ndogu mom da na sore wuñu ndax ku xam valeur koor liñ ci sakku ci jaamu yalla yow nga jël su slogan nga ni damay xëd teud di nelaw ba ndogu jot bu neele jugal ndogu jot na ngay sogo juk sore wala ki nga xamne dafa nan whisky ariddatu ki nga xamantene tamit dafa nek ab julit jekki say rek genn ci islam donte bu duggu saati ci islam it neena koor gog non da koy fay koor bi yakuna kon yi yeen la ñuy lem ci nga xamanteni da fay yak koor yeneen ci dess mu ci ay masail yi nga xamanteni li yalla suñu borom wax rek bu fekkanteni xamulen fasalu ahla zikr in kuntum la ta'lamun jaam yalla bu ngeen mëna def su ngeen ko xamul na ngeen lacc ñi nga xam ñoko xam bu ko defé ñu leral leen liñu tejé suñu khutba nak moy souvent li indi ciow sénégalais du sentu wèr mom du ciow ci wèr ludul wèr ko da jot mom ñepp ay sentu ko to wèr lañuy doon ci la ciow li di bare ci la wuté gi di bare tamit waye da fay doy seuk nak ñu dem ci hadith bi nga xam ñoo sa moko jangale mu ni an abi hurayra radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alayhi wasallam qaal yan fa sallam de mo jangale mu ni sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi li bu fekke da nga jang grammaire wala nga deg wax ji sumu yeen fa sam neena wor len ndax wa ñam nekkal non ci sahaba lay waxal dedet kep kuy julit la waxal wor len kagn li ru'yatihi yani li ru'yatil hilal su ngeen gisee wer wi rek na ngeen wor ay jamono développement technologie eggul won ci yow nga sa koor man nga gis weer bi te doo ko mën a jàllale doo ko mën a jàllale fenn parce que amul benn appareil bu mën a jàllale loolu mais léegi xutba bi ma doon def ni may def nii su ma daanoon faatu léegi ñu daal may vidéo mu dugg ci internet bi egg léegi ca fin monde ba lu ko waral développement technologie léegi weer soo ko gisee fu mu mën a doon wala nga dégg ko fa ci kenn commande rek doon ab jullit neena dalay doy seuk ci li yon sa sax ni sumu li ru'yatihi wor len ci su ngeen ko gisee kon du mbirum tariikha du mbirum xet du mbirum makkak senegal mbirum hadith bi yon sa sax jangale ñu wacce teunku la muni bu fekente ni nak shaaban bi ngeen nek wara sentu wer ci 29e jour bu ngeen ko ci gisee neena wor leen su ngeen ko ci gisul nag neena fa kamilu iddata shaaban na ngeen matal shaaban bi 30 jours te bu leen ko weesu ndax yonente sa salam bi mu yoon jàngale weer dafa ishaara mu ni ñun de ay maasum lañ ñun jànguñu pour mën di wàññi waaye weer de lii la hakaza mu tàllal loxo yépp muy fukk mu bank ko tàllalaat ko muy beneen fukk muy 20 mu bank ko talalat ko bank ben muy ben mu ne cheikh hakaza kon wer ding ko gis ci 29e jour soko sento waye neena fa in huma alaykum moy man na fay way du ngeen ko gis neena boba nak na ngeen matal fan wer ci werom non te bu len ko wessu nak kon li mënon na rek arranger problème bi ba senegal du gis wer wa gambi wala wa gambi gis wer senegal gis ñu wer gambi xana mom yalla waxul wal ardu madadnaha souf dañ ko talal wala bo dem ba gam bi dañuy lem fof souf ci ben souf tambali wat dedet ben souf la su talalu rek kon fep fuñ ko gëst aduna amul fenn fo xamanteni 24 heures doxna sa digënté ak benen rew da ngeen di bokku beccëk ba mu xaj wala ngeen bokku guddi mum xaj wala ngeen bokku ndo guddi bokku ndo beccëk kon problème bi mënon na régler wu ci bu ko kenn gisé ta mandu comme ni ko Moussa Sallam défé dañoo sentu gisunu sammakat bi ñew ci guddi gi da ñu Moussa Sallam gis na wër wi mën ko ndax gëm nga ni yalla kenn la mën ko ah kay gëm na ni yalla kenn ashhadu an la ilaha illallah ndax gëm nga ni man mi yalla mu yoni mun wa ashhadu annaka rasulullah mun bilal wotel bu suba ñu yene ñu koor bayon na sax kon mbir mi jarul ay xiro ak ñaayoo ak leneen waye lepp rek day delu wat ci jangale yaron nabi sallallahu alaihi wasallam ni ko yalla waxe ci alquran rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا إلى صراطك الصوي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله